Přeji dobré dopoledne, posloucháte Radiožurnál a mým hostem je dneska Zuzana Kříhová, která vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy iránistiku a perštinu a taky perskou literaturu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Irán, to je země, o které se v poslední době hodně mluví, ale málo se ví. Země s prastarou kulturou, s velikou vstřícností i zvídavostí směrem k cizincům. Takhle bych ji asi charakterizovala já. Vidím to dobře?
Já jsem velmi ráda, že jste zmínila i vstřícnost lidí. To je zrovna stránka, která se v našich médiích příliš neprezentuje v souvislosti s Íránem. Ale ano, moje zkušenost a myslím si, že většiny cestovatelů do Íránu je, že lidé jsou nesmírně pohostinní, milí, zvídaví, ptají se vás na vaše zkušenosti, na vaše názory, zvou vás k sobě domů například. A jinak, co se týče historie, ano, je to nesmírně starobylá země s historií sahající až 7000 let do hluboké historie s mnoha kulturními památkami, s přírodními krásami. Teď to vypadá jako nějaká reklamní pobídka na návštěvu na Iránu.
No ale skoro ano. Ano, ale... Já si myslím, že ta země asi má co nabídnout, ale já spíš, když jsem se snažila o takovou stručnou charakteristiku, tak jsem asi nezmínila úplně všechno.
Mě na Iránu hodně láká i to, že to je země rozporu, plná paradoxu. Já mám ráda, když se ta pravda nevyjevuje hned na první pohled a musím ji postupně rozkrývat a jsem připravena na to, že ji třeba nikdy nepoznám úplně kompletní. To mě na Iránu nesmírně láká. A to, že vše je tam obestřeno mnoha různými úhly pohledu. Od náboženské otázky, kulturní, společenské, vztahu mezi muži a ženami. Takže to je pro mě aspoň osobně nesmírně přitažlivý prvek na Iránu.
To všechno, co jste zmínila, to jsou samozřejmě aspekty, které vzbuzují mnoho otázek, tak já se s dovolením za malou chvíli zeptám. Zuzana Kříhová je dnes hostem Radiožurnálu. Dnes se bavíme s mladou ženou, která vyučuje obor iránistika, perštinu, perskou literaturu. Je to Zuzana Kříhová. Kolik té staré Perzie zůstalo v dnešním Iránu?
Ono jí zůstalo mnoho a mnoho ještě neodkryté, naštěstí. Řada památek se odkrývá z stoletými až tisíciletými přesahy. Nicméně velmi známá památka, která myslím, že něco řekne i našim posluchačům, Perzepolis, persky Tachte Jamšíd, Jamšídův trůn, nesmírně zajímavé památky poblíž Šírázu, nebo například bisutunské nápisy poblíž města Hamadánu, trojazyčné nápisy. To je z těch opravdu starších předislámských památek, jich samozřejmě celá řada. Z těch novějších a novějších, myslím tím třeba po 7. 8. století našeho letopočtu, takže z hlediska třeba naší historie ještě velmi, velmi starobylé, tak jsou to třeba úžasné mešity ve městě Isfahán ve středním Iránu, tamnější slavné náměstí Nakše Džahán, obraz světa. Iránci ho pokládají za střed světa, protože svoji krásu a velkolepostí opravdu přesahuje památky třeba i v blízkém regionu. Ve městě Šírá jsou hrobky básníků Háfeze, Sádího, tak též velmi krásné. A myslím, že jsem určitě nevyjmenovala všechno.
Já si myslím, že byste mohla ještě dlouho, ale vy jste zmiňovala tu předislámskou kulturu. Možná trošičku křivdíme Peršanům nebo Iráncům, když je směšujeme s Araby. Odkud tohle to vlastně pochází?
Oni to velmi nemají rádi. Pro ně je to velmi jednoznačné rozlišení etnické. Nicméně my máme trošku tendenci slučovat všechny muslimy do jedné skupiny. A Peršani se považují, řekla bych trošku nespravedlivě, jak si vlečem si nadřazení vůči arabské třeba historii nebo kultuře. Já sama vnímám velmi jako citlivou záležitost třeba i příchod islámu v 7. století do Iránu. My dneska považujeme Irán za jednoznačně islámskou šítskou zemi, tak tomu samozřejmě je. Nicméně ten islám se tam etabloval po poměrně dlouhou dobu. Nebyl to jednorázový vpád nového náboženství. To bylo skoro dvě století, než se podařilo novým dobyvatelům vlastně ovládnout celé to území současného Iránu a vytlačit zbytky předchozího náboženství, zoroastriánského náboženství, které tam bylo zakotveno jednak jako státní náboženství a jednak v podstatě v kultuře lidí, v jejich poezii, poezii, v jejich myšlení. Dualistické zoroastriánské náboženství bylo v lečem se velmi, velmi odlišné od islámu. A v podstatě ty poslední bašty zoroastriánské, které jsou dneska na severu Íránu, se udržely v tom zoroastriánském duchu, bych řekla, na některých místech až dodnes.
Můžete nějak tu filozofii přiblížit, aby si posluchači udělali představu, co to znamená?
Bylo to vlastně jedno z prvních dualistických náboženství na světě s dvěma hlavními principy, principem dobra Ahurou Mazdou a principem zla Ahrimanem. Teď to trošku zjednodušuji. Ten systém bohů nebo duchů tam byl poměrně rozsáhlý v tomto náboženství. Já bych řekla, že to bylo náboženství velmi poklidné, mírotvorné, velmi si vážilo i třeba zvířat. Byly vysoké tresty za to, pokud někdo zranil nějaké zvíře, nebo třeba pokud někdo zabil březí fenu, tak za to myslím, že byl i trest smrti, nebo bylo opravdu velmi vysoké tresty. Úcta k ženám do značné míry, neříkám, že ženy měly v době zoroastriánských ceremonií jednoznačně emancipované místo ve všech sférách společnosti, to určitě ne. Nicméně byla jim přisuzována celkem důstojná role v hierarchii a v podstatě i na těch dnešních ceremoniích můžeme vidět, že ženy se těch ceremonií zoroastriánských účastní.
Jaký byl Irán, když jste tam studovala a jaký je dnes?
Já jsem v Iránu studovala v době prezidentství Mahmuda Ahmadinežáda, což je doba, která se tady většinou prezentuje jako radikálnější, mnohem konzervativnější v porovnání třeba s předchozím prezidentem Chátamím nebo i současným prezidentem Rouháním. To není úplně tak jednoznačné, například se říká, že současný počet politických vězňů ještě vyšší než v době panování prezidenta Ahmadinežáda, takže ona zase ta situace nikdy není úplně černobílá. Nicméně je pravda, já jsem to sama zažívala, že třeba byly poměrně častější hlídky morální policie v ulicích, které kontrolovaly, zda ženy měly správně oblečený hijab. Hijab je souhrnné označení pro muslimský oděv ženy. To znamená, jestli příliš nevyčuhují vlasy, jestli nemá příliš krátké ruka a nechová se nějakým způsobem vyzývavě. Tak to byly takové ty obtěžující prvky. Já jsem to viděla, protože také vyučuji literaturu, tak jsem měla možnost zaznamenat určité změny třeba v knihkupectvích, kdy knížky, které předtím byly jaksi běžně na trhu, se najednou stáhly, ale oni pak zase za několik měsíců se opět na pultech objevily, takže to je takový jako iránský folklor. Ta cenzura tam funguje třeba v literatuře, v kultuře, jaksi velmi v závislosti na aktuální politický stav země. Pro mě třeba ta literární díla některá jsou lakmusovým papírkem toho, co se děje
v politice. Já jsem pochopila, že ani ekonomicky to teď není v Iránu. Proto jsem se ptala vlastně na ten rozdíl, protože jsem pochopila, že ekonomická situace v Iránu se zhoršuje. Ale nevím, jestli dobře jako konzument zpráv běžných čtu to, co vlastně v médiích je.
Je to pravda, určitě se zhoršuje, nicméně není tak drasticky se zhoršující, abych to třeba porovnala s Venezuelou, která prochází něčím podobným procesem, kdy ještě před několik lety ekonomicky v podstatě vyspělá země a najednou se tam stojí fronty úplně na všechno, tak tam obrovská inflace, obrovská vlna nezaměstnanosti. Tak to v Iránu, přestože ty procesy jsou podobné, tak též sankce, jo, velké sankce ze strany západu, tak k tomu v Iránu úplně nedochází. A já si myslím, že to je do značné míry i proto, že tím, že vlastně Spojené státy a Evropa ty sankce prosazují opravdu velmi tvrdě, tak se tím pádem uvolnil trh například pro čínské společnosti nebo ruské. Což já třeba spatřuji jako docela rizikový faktor, jo, třeba i z hlediska naší bezpečnosti. Nicméně, pokud se podíváme, jak to potom v Iránu vypadá, tak Irán je čím dál více zaplavován levným čínským nekvalitním zbožím, což mě osobně velmi mrzí, protože nahrazují vlastně třeba i lokální produkty, které byly velmi kvalitní, vyráběné ručně třeba na tržištích. Ale samozřejmě to může mít potom i dopad na kvalitu třeba technologicky mnohem důležitějších strojů, dopravních prostředků a tak dále. Nicméně to není tak, že by tam byly třeba fronty nebo by jaksi chybělo zboží, restaurace jsou stále plné, dá se říct, ale čas od času se stane, že prostě najednou nejsou kuřata. někde, v nějakém malém městě. Jsme se známými půl hodiny, jsme jezdili po městě, než jsme sehnali nějaký řeznictví, kde měli kuřata. Jo, a druhý den je zase třeba situace jiná, ale takové to jakoby drobnosti, které se samozřejmě přidávají k té celkové frustraci lidí z vysoké nezaměstnanosti a mnoha dalších faktorů. Ano, ta ekonomická situace s vlivem sankcí je opravdu velmi dráždivá.
O co vás prosí vaši přátelé, abyste jim přivezla, když se do Iránu vracíte?
Oni jsou velmi zdvořilí, takže takovou základní frází takzvaného perského tárofu obřadní zdvořilosti je: s ničím si nedělej starost, nic nám nevoz. Ale samozřejmě Irán je země, kam nemůžete nikdy přijet s prázdnýma rukama, je to vlastně paradoxně považováno za velkou nezdvořilost. Takže já teda nejčastěji vozím do Iránu český křišťál. To jsem zjistila po letech, že je nejlepší artikl, kterého si zatím ještě v Iránu hodně váží, považuji ho za velmi kvalitní a tím, že jsou hodně pohostinní, mají vždycky na svůj víkend mnoho hostů, tak se ty naše krásné křišťálové mísy často zaplní. Pak paradox třeba v Iránu uvidíte běžně zboží, které je u nás na západě, Nescafé, čokolády Nestlé, ale jsou to výrobky, které nejsou vyráběny v těch licencovaných továrnách těch jednotlivých značek.
Takže jsou to padělky?
Takže jsou to padělky a proto já tam třeba vozím kafe, protože je prostě u nás chutnější než tam, proto ten rozdíl je výrazný, nebo i prací prášky vypadají úplně stejně, ale perou prostě jinak.
Dvakrát, třikrát do roka jezdíte do Iránu, tak zhruba, dá se to tak říct?
Dá se to tak říct, snažím se aspoň dvakrát do roka. Teď to bude horší.
Myslíte si, že v souvislosti se sankcemi a s tím, jak politika přituhuje vlastně na mezinárodní scéně, že budete mít větší problémy získat vízum třeba, nebo proč to bude horší?
Vízum, získání vízum, ano, nebudu se tvářit, že to je vždycky úplně jednoduchá záležitost, tím spíš, že já už tam nejezdím jako klasická turistka, takže já mohu žádat o turistické vízum.
Jste vysokoškolský profesor.
Právě, takže já žádám o edukační vízum, které je samozřejmě vázané na určitou míru kontroly. Já mám trošku štěstí v tom, že tím, že umím persky, tak nedostávám k sobě automaticky oficiálního překladatele, což platí pro veškeré ostatní zahraniční návštěvníky, kteří tam chtějí provádět třeba novinářskou činnost, publicistickou i uměleckou, tak k sobě dostanou takzvaného překladatele. Nicméně je to vše dohromady, je to faktor, kdy tedy musím říct, že někdy ta víza trvají delší dobu, ale dají se získat. Je to pro mě trošku třeba těžší než pro klasického turistu, protože Irán si myslím, že se snaží přilákat zahraniční turisty, takže ta víza dává celkem bez problému. To, co se dělo v uplynulém měsíci, samozřejmě myslím si, že situaci zhoršilo ne ze strany iránské ambasády, která by teď přestala udělovat víza, to určitě ne, naopak mám zprávy, že nikomu jaksi nebrání. Nicméně z naší strany teď asi ta míra mediální pozornosti vůči Iránu a tedy strachu tam odjet může být do značné míry opravdu faktorem, že asi možná neodjedu.
Zuzana Kříhová je iránistka, dneska je hostem Radiožurnálu a díváme se do země tak, jak ji vidí ona očima člověka, který ji navštěvuje a kultuře rozumí. Zuzana Kříhová vyučuje perštinu a perskou literaturu. Vnímáte informování českých médií o tom, co se děje mezi Spojenými státy a Iránem, jako objektivní?
Já bych řekla, jak kterých médií. Já musím říct, že opravdu jsou média, která se snaží tu situaci nahlížet z nejrůznějších úhlů. Samozřejmě jsem zaznamenala přestřelku mezi tím, jakým způsobem schvalovat zavraždění generála Sulejmáního, jak se k tomu stavět, jestli tedy to obhajovat nebo naopak pranýřovat. Nicméně já si myslím, že v zásadě, pokud je dáván opravdu prostor vyjádření z vícero úhlu, tak si myslím, že to je v pořádku a myslím, že ty prvopočáteční reakce byly takové poněkud vyhrocené, možná i unáhlené v Lečems. Pak se dostával prostor i myslím, že i mnoha odborníků tady u nás, kteří se vyslovovali k té současné politické situaci z trošku širšího mezinárodního hlediska.
Mě by zajímalo, co na to říkají vaši přátelé, protože my ty normální běžné lidi Iránce nevidíme a nemůžeme se s nimi o tom bavit tak, jako bychom se bavili tady s někým z našich sousedů. Co si o tom myslí?
To je velmi zajímavé, protože v době mezi zavražděním Sulejmáního a pádem ukrajinského letadla uplynulo několik dní. kdy jsme se samozřejmě vyměňovali různé zprávy a reakce a řekla bych, že tam došlo k okamžité vlně velkého vlastenectví až jako nacionalismu, až bych řekla v některých směrech až vyhrocenému pocitu křivdy, nespravedlnosti, která má být nějakým způsobem saturovaná nějakou akcí. Teď já jsem na to také nějakým způsobem reagovala podle svého zaměření. Nicméně vše se radikálně změnilo po pádu toho letadla, kdy tedy Íránci si získali třeba předtím možná i náklonost určité části veřejnosti. Tím byli samozřejmě nesmírně zasaženi z lidského hlediska, ale vlastně i tím, jakým způsobem vláda trošku nešťastně informovala o celém incidentu a do poslední chvíli vlastně popírala, že by zatím mohlo být něco jiného než technické důvody. Takže tam potom došlo vlastně, bych řekla, k poměrně rychlému návratu k předchozí situaci před zavražděním Sulejmáního, že lidé jaksi pokračovali k vyjadřování, řekněme, možná i určité nespokojenosti s ekonomickou situací v zemi třeba, řekla.
Zuzana Kříhová je iránistka, dneska je hostem Radiožurnálu a díváme se do země tak, jak ji vidí ona. Vy jste v nějakém rozhovoru říkala, jak mladí Iránci neustále poslouchají, že Západ je hrozbou. Věří tomu? Když ta kultura vlastně z druhé strany přes sociální sítě a přes televize, kde jsem viděla evropsky oblečené moderátorky iránské televize, vlastně ukazuje něco jiného.
Já vím, že to pro naše české posluchače nebo diváky musí být nějakým způsobem traumatizující, když vidí třeba reportáže demonstrací, oficiálních demonstrací v Iránu, kde lidi šlapou po amerických, izraelských vlajkách a provolávají hesla, která tam potom v titulku běží smrt Americe, Mark Bauer Amerika a podobně, tak to jako asi nedokážou vnímat jinak než tak to jednoznačně. Já musím říci, že řada účastníků těch demonstrací tam nejsou úplně dobrovolně. Jo, tím nechci říci, že by tam všichni chodili nuceně, to tak úplně samozřejmě není. A hned po smrti Sulejmáního věřím, že opravdu ty milionové davy třeba v Kermánu nebo v Ahvázu, v dalších městech byly zcela autentické. Ale vím, že například na některých jiných demonstracích se jich účastní třeba i lidé, kteří ne, že by vložně museli, ale bere se to potom nějakým způsobem v potaz na jejich pracovních postech. A co se týče té nenávisti, nebo proklamované nenávisti k Západu, já jí nevěřím. Já jí prostě nevěřím, protože se sama vidím v každodenním styku s Iránci. Jednak skoro všichni Iránci, každý z nich má v rodině nějakého svého příbuzného, který na Západě žije. Takže jednak jsou v každodenním kontaktu s tím, co se na Západě děje, jaké hodnoty tam třeba převažují. A v dobrém i ve zlém. Jo?
Takže Iránci, je to dobře informovaná společnost.
Já si myslím, že do značné míry ano. Oni skrze sociální média, skrze různé zahraniční iránské stanice, rádiové, televizní, vysílající ze Západu, informováni jsou. Nějakým způsobem tam probíhá i do určité míry kritická společenská diskuze, třeba právě nad západními hodnotami. Já si myslím, že Iránci se bojí, aby nepřijali ze západních hodnot to, co oni považují za škodlivé jednak oficiálně, ale i vlastně neoficiálně. Takový ten dravý kapitalismus, materialismus, jo, který oni samozřejmě jsou jim nějakým způsobem přitahováni, to znamená mít stejné zboží, jako mají všude na Západě, dosáhnout stejných možností, stejných forem zábavy například. Jo. Ale zároveň se vlastně bojí, že to jednak zničí ty jejich autentické perské, po dlouhá staletí pěstované hodnoty, třeba i duchovní hodnoty, jiný přístup k životu, jiný přístup k rodině například. Jo? Já si vždycky velmi intenzivně všímám toho, že v Iránu nikdy není nikdo sám, je to velmi kontaktní společnost, která se velmi stará jak třeba o své nemocné nebo staré lidi, takže takový ten pocit osamění, který na Západě je třeba pociťován mnohem intenzivněji, tak tam v Iránu prakticky neexistuje. A myslím si, že i toho se Iránci bojí, že by o to všechno přišli, kdyby tam...
Jinými slovy, že se třeba Iránci mohou bát určitého individualismu, který je euroamerické civilizaci vlastně trošku vlastní, nebo více vlastní než...
Pokud by se jednalo o takový ten sobecký individualismus, to znamená prosazení vlastních zájmů na úkor čehokoliv jiného, tak do určité míry ano. Ale zase nechci tu společnost iránskou nějak idealizovat a představovat ji jako ideální společnost, která je vůči těmto fakturům zcela imunní a nechce je proto přijmout.
Já jsem moc ráda za daleko hlubší vhled do iránské společnosti. Zuzana Kříhová byla hostem Radiožurnálu. Tak díky za mnoha vysvětlení, díky za to i za váš čas a ať se vám daří.
Děkuji mnohokrát, přeji hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.